absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám všechny, kdo jste zasedli a posloucháte náš pořad z Midgardu, posloucháte Pokřivená zrcadla tohoto světa. Jsem rád, že se opět slyšíme a dneska to bude, myslím, docela hodně výživné, protože si dneska budeme si povídat o spoustě věcech. Uděláme jedno velké odhalení, řekneme si, jaký je rozdíl mezi průběhem událostí, koronavirové plandemie a jak budou probíhat primoloviny, ještě jednou, primvoloviny, je to lepší, a no, zkrátka dobře, v jednotlivých realitách, protože máme tady dvě dočasné reality a každý ten vývoj se ukazuje, že se pravděpodobně bude odehrávat trošku jinak, co se týče vývoje plandemie. No, povíme si něco o tom, jak se rozděluje společnost na ty, co jsou prosystémoví a na ty, kteří se brání tomu svinstvu, které na nás valí. No a to pochopitelně dělá z těch, kteří jsou pro systémový, docela pěkný sprosťáky, takže zatímco ti, kteří kritizují, jsou docela diplomatičtí, tak jejich odpůrci jsou dost nevybíraví, což svědčí o tom, jaká to je chátra. No, povíme si něco potom o tom víc. Já jsem si uvědomil, že jsem vůbec nepřál dnešním jubilantům, respektive těm, co mají dneska svátek, a protože ještě nebylo o půlnoci, tak to musím, ale rychle to musím napravit. Mám to tady ženská jména Renata. 13.10. Kdysi se mi toto jméno nesmírně líbilo, dokonce jsem chtěl jednu ze svých dcer takhle pojmenovat, no ale nepovedlo se. Takže si pověsme, že Renáta a Renata je sledováno dohromady, jejich úhrnem 31 099. 48. příčka. Děvčata, co slaví tedy dnes svátek, tak já vám přeji ještě pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody, lásky. Hlavně, ať jste na té správné straně barikády. No, pokud možno, jak říká Jeník, ať jste bohatýrkami. Krom toho, jo, ještě připomenu, pokud jste to neudělali, popřejte Renatám k jejich dnešnímu svátku. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Poručíme větru, dešti a budeme omezovat přírodní katastrofy. Kdyby se to opravdu chtělo, tak by se s tím něco dělalo. Takže než by se něco kloudného udělalo, tak se vyhlásí mezinárodní den a tím se to celé jaksi energeticky jako má vyrovnat. To znamená, že mezinárodní den omezování přírodních katastrof. Já vím, že Greta dneska slaví, ta prostě musí úplně blahem bez sebe. Kdy je chudince konec, co? Posloužila, zeřvala politiky, založila požáry v mnoha hlavách, v mnoha zemích. No, ty pak byly vystřídány dalším šílenstvím, poklikávání a vzdávání holdu a omlouvání se nebílým lidem. A pak to vrcholilo covidovou aférkou. To víc si přát. No, jenom připomenu telefonní číslo 774-139-044, jinak Skype, tedy Petsyn 2, nemá dnes hosta, stále ještě je na služební cestě, když bys to takhle pojmenovávalo, čili má své pracovní povinnosti a je mimo Republiku Slovenskou. Takže pro velké zaneprázdnění se Janík omlouvá. Tak to je zase na Petrova slovovi. Inu, pojďme do toho. Čím bychom tak asi začali? No, vezmem to letem světem. Jsme ve velkém klokotání, občanům je vyhrožováno, dokonce Fiala z ODS se nechal slyšet, že oni jako opozice už nebudou teďko rozdělovat jakoby to parlamentní cítění na opozici a vládnoucí strany. Je potřeba přitáhnout za jeden provaz a je potřeba dbát na dodržování u těch různých ustanovení, opatření, já bych to řekl, diktátorsky nastolených přání a poroučení vlády nám, občanům. Je to protiústavní, odporuje to listině lidských práv. Dalo by se to charakterizovat jako, dejme to, jako, mohli jsme počít jako šíření poplašné zprávy a končit jako spiknutí a organizovaný zločin. Čili spiknutí za účelem obohacování se, za účelem ubližování druhým lidem, za usurpování jejich osobních svobod, osobních práv, páchání škody na veřejném majetku, páchání škody na soukromém majetku. Dalo by se na to nasadit spoustu paragrafů. A já jsem rád, že vznikla právní kauza, která v podstatě umožňuje celé obyvatelům v celé Evropské unii nějakým způsobem z té šlamastiky se dostat ven. Budeme si o ní povídat, já vás do té problematiky uvedu. Bude to trošku delší, omlouvám se, protože k tomu použiju jeden materiál, který má někde okolo 50 minut, ale je natolik úderný, natolik jasný, natolik vypovídající a hlavně natolik zažehávající jiskru naděje, že ho nechci obejít. Tak, toliko asi do úvodu. Jinak, co se chystá? Úplně všechno. Se mi líbí, jak ministr vnitra a Primulovci, jak vyhrožují staným právem. To mě hodně zaujalo, protože stané právo, přátelé, naposledy bylo po Heidrichově atentátu, čili v době Heidrichiády, bylo stané právo. A dokonce netrvalo až tak příliš dlouho. V rámci toho staného práva se tady střílelo obyvatelstvo civilní. Byla ta exekuce na tom obyvatelstvu, byla ta genocida, byla vykonávána v rámci celých obcí. Minule jsem tady četl v tom pořadu pátečním o rodince Havlů, která se zasadila třeba o tragédii Javoříčka, Lidic a podobně. o tragédii a smrt mnoha dalších lidí. Pusťte si ten pořad, pokud jste ho neslyšeli. Myslím si, že je to velice poučný materiál, který otiskl Spiegel, časopis Spiegel, už před notnou dávkou času, před několika lety. Ale chci jenom říct, že to stané právo není vůbec žádná legrace. Dokonce stané právo nebylo ani v 68. vyhlášeno. A teď, kvůli jakýmsi vymyšleným číslům, nám tady vyhrožují staným právem. Pokud bych to měl klasifikovat, tak jsme v plně se rozvíjející fašizaci společnosti a pořád nám to ještě nedochází. Ono možná dobře, protože ta fašizace předpokládá a počítá s tím, že lidem dojde trpělivost, proto provokují. A lidé vyrazí do ulic. Já jsem se včera nějak tady pohyboval po dálnici a všiml jsem si velkého přesouvání vojenské techniky, a to i na civilních podvalech. Čili civilní dopravní společnosti pomáhaly přesouvat vojenskou techniku, která se nechtěla pohybovat po ose. Byly to takové ty transportéry, co rozhání demonstrace a podobně, dají se na to použít. Armáda tedy, bych řekl, že dostala jakési zvláštní příkazy a předpokládá se, že lidé dojde trpělivost a vyrazí do ulic. To je totiž přesně ten okamžik, který má spustit to stané právo. Oni o něm budou dlouho mluvit a vyprovokují obyvatelstvo a budou ho chtít vyhlásit, protože v rámci staného práva už potom nelze proti čemukoliv protestovat jakýmkoliv způsobem. Navíc lze páchat různé majetkové a jiné exekuce na obyvatelstvu. Je to potom velký tlak psychologický na jakékoliv organizování, jakéhokoliv odporu. To znamená, že oni moc dobře vědí, že jsou teďko v časové tísni a proto provokujou. Ta jejich nesmyslná opatření, která hraničí s debilitou, s kterou asi počítají, ale ono to takhle vůbec není. Jím je totiž úplně jedno, co my si myslíme. Oni jedou podle plánu, jim je jedno, jaký čísla jsou. Oni si je prostě vymyslí. Bavit se o tom, jestli jsou nemocnice přeplněné, no v nemocnicích skoro nikdo neleží. Ale pořád se tady do lidí pumpuje, že byli povolaní medici. Byli povolaní tito a tamti. Prostě máme tady grafy. To mě rozbil včera Soukup, to se mi dostalo do ucha, jak Jaromír Soukup bubnuje na poplach, že Prymula má pravdu, dokonce ho chce jako... Představte si, pan Soukup se asi zbláznil na Barandově. On chce za premiéra Prymulu, protože argumentoval grafama a číslama, které pochopitelně jsou vydávány za pravdivé, a jedině Prymula se svým vojenským drillem to může zvládnout. Teď média píší, jak celý svět na nás vzlíží. K nám malým blbým Čechům vzlíží celý svět. No tak jestli jim tam pouští ty záběry, které se natáčí v Německu v ateliérech, já nevím, jestli to víte, ale kdysi jezdili český dámy a dámičky, když třeba ztratili zaměstnání a potřebovali si vydělat, nebo potřebovali si vydělat víc než třeba na pokladně nebo u pásu, tak jezdili do Německa točit porno. Německo je taková zvláštní země, kde se spousta věcí takového divného charakteru natáčí. Takže česká děvčata a ženy jezdili do Německa na práci a některé tam prostě některé z nich tam natáčely i porno. A dnes tam kompars natáčí v kulisách, ateliérech, natáčí dění v nemocnicích. A pravděpodobně tyto záběry jsou publikovány a třeba jsou publikovány, že takhle to vypadá v českých nebo možná slovenských nemocnicích. Vzpomínáte si na ty záběry z Itálie? Pak se ukázalo, že to byly záběry nikoli z COVID pandemie, ale z nějaké katastrofy přírodní, po které museli být hospitalizovány nějací lidé v rámci, tuším, to bylo zemětřesení a nějakých výronů lávy ve velkém. No tak to se použilo s tím, že to je otázka pandemie. No a úplně s tím způsobem se o nás dozvídá svět. Celý svět o nás hovoří. No a my zase pravděpodobně vidíme na naší televizi jinak natočené záběry, pokud nám je ukazují z nějakého takového katastrofického scénáře. A tím se vytváří ten zločinecký obraz, že existuje nějaká pandemie. A pořád mě zaráží, jak málo lidí si dokáže na internetu najít statistiku celkového úmrtí obyvatelstva v různých zemích, třeba po týdnech, po měsících, po letech. Tam se vůbec neprojevuje jakákoliv strašná plandemie, epidemie nebo cokoliv prostě. Tam se nic takového neprojevuje. Ale protože se začaly pojmenovávat úmrtí na jiné nemoci, jako úmrtí s covidem, a úmrtí s covidem se vydávají tak nějak nepřímo za úmrtí na covid, to je dobrá manipulace, že? To je jako kdyby jsme se bavili o zemi, kde zítra znamená již včera. Tak znáte to, vy starší určitě, tak to je dost podobné. Nebo, jako jsem si povídal o paní Kolombové, už jsem také tady zmiňoval. No ale pojďme zpátky od toho tématu, pojďme se zpátky přesunout k tomu, co se ještě dál tady vyhlašuje. Tak jsou tady různé reakce na různé petice, na různé vyjádření určitých odborníků třeba. Ještě se možná k tomu dostaneme. Ale co mě zaujalo, že taky zvláštní nebo odpovídající situaci. Nějaký Petr Němec, teď nevím, z které pojišťovny, pojišťovna si udělala takový průzkum mezi obyvatelstvem a zjistila, že respektive ve srovnání s tím, co vycházelo před 4 lety, kdy dělali anketu na téma žebříček hodnot českého člověka nebo obyvatele České republiky, aby bylo přesný, taky vycházelo, že na druhém místě je zdraví, na prvním místě je rodina. To se změnilo, a 25% respondentů, čili čtvrtina, odpovídala, že na prvním místě je zdraví. To stačilo na dosažení tedy toho, že to je na prvním místě celkového vyhodnocení. Takže první místo v tom žebříčku hodnot získalo zdraví. Já vím, že by to tak mělo normálně být. Ale lidi to tak neměli a byli k tomu donuceni. To znamená, je vidět, že se to promítá, ta hysterie se promítá i do takového toho nazírání lidí na to, co je důležitější, jestli rodina nebo zdraví. Nebezpečí v tobě takové, že jsou lidé ochotní možná obětovat část rodiny k tomu, aby zbytek rodiny byl zdravý. Vybijeme ty nemocné kusy, nebo ty nakažené kusy, vybijeme, obětujeme. Tak jako psala ta Anička s tím Péťou v té pochybné středoškolácké neziskovce, že psali, že mají a milují své rodiče a milují své dědečky, proto to bude tak těžké, ale oni je rádi obětují, protože oni způsobili to, že planeta chudák má problém. Jako kdyby tu planetu nespustošilo úplně něco jiného. Jako kdyby tu planetu nespustošili právě ty velké korporace a lidi, co za nima stojí. Ti, kteří tady začali prodávat a obchodovat s vodou, pomalu i se vzduchem, ti jakoby nejsou na vině, ale na vině jsou rodiče, kteří budovali socialismus, nebo dědeček s babičkou, kteří budovali socialismus, kteří pracovali v těch továrnách, aby oni smradi měli dobré živobytí, aby měli dobré bydlo. Takže v té společnosti se rodí různé deviantní názory a to je skryté nebezpečí. To znamená, že To se dá vykládat různým způsobem. A možná někdo si vyloží, že teď je na čase začít prodávat nějaké preventivní přípravky, které lidem to zdraví zvednou. Tak čekám, kdy tady někdo vyrukuje s nějakou mastičkou proti covidu. Ale vlastně ono už to existuje, ono toho je všude plno, nějaký dezinfekce a takové záležitosti. My víme, že stačí koloidní stříbro a správně ho nadávkovat a použít. A člověk nemusí být vůbec nemocný. Navíc ukazuje se, že to není tak nebezpečné. Doktorka Peková se o tom zmínila, hned to koupila, hned se do ní navážel, kde jaký Matěj. Je tady spousta řitolezů, kteří se snaží pochopitelně, stejně jako Jaromír Soukup, nabádat obyvatelstvo k poslušnosti. Já jediný důvod, proč bych doporučil ne poslušnost, ale trpělivost, tak to, aby nám nevyhlásili to stané právo. Trpělivost ale neznamená, že ji nemůžeme ztratit. Trpělivost neznamená, že nemůžeme se dožadovat našich občanských a lidských práv. Ale dožadovat se tak, aby jsme je opravdu k tomu přiměli. No, jedna taková cesta, jak se toho domoci a jak se toho dožádat, se tady rýsuje. Já pustím tu záležitost, bude to tam možná trošku slyšet, já vám to tam pustím, že to opravdu čtu z toho záznamu. Budu číst titulky. Nejsem tak dobrý překladatel a titulky z toho překladu musím číst. Chtěl jsem se ještě napsat nebo ocitovat jednu věc, která se tak trochu tomu váže, ale udělám jiné pořadí. Mám tady dopis pana Chulky prezidentu republiky, tak to když kaď počká, ten ještě oddálíme a tak si tady zavřu toto. Musí to zvětšit, abych to lépe viděla. Sakra. Tak. No. Tak. Jo, teď už to uvidím. To, abych vám to mohl číst, protože jinak byste byli to šizeni a ochuzeni. Tak mám to tady všechno nachystané, tak doufám, že to bude všechno v pořádku. Ahoj, jmenuji se Rainer Felmich a jsem členem advokátní komory. V Německu a v Kalifornii už 26 let právní praxi jsem vykonával v oblasti trestního práva proti podvodným společnostem, jako je Deutsche Bank, dříve jedna z největších a nejuznávanějších bank na světě, dnes jedna z nejtoxičtějších zločineckých organizací na světě. VW, jeden z největších a nejuznávanějších výrobců, dnes proslulý svými obřími podvody s emisemi. A Keane Nigel, největší zastupitelská společnost na světě, kterou žalujeme v případě multimilionových úplatků. Jsem také jedním ze 4 členů německé koronavirové vyšetřovací komise. Od 10. července 2020 tato komise naslouchala velkému počtu mezinárodních vědců a odborníků a jejich svědectvím s cílem najít odpovědi na otázky ohledně koronavirové krize, po kterých se stále více lidí na celém světě ptá. Všechny předtím zmiňované případy korupce a podvodů spáchané německými korporacemi jsou nic ve srovnání s ohledem na rozsah škod, které koronavirová krize způsobila a nadále způsobuje. Tato koronavirová krize musí být přejmenována na koronavirový skandál a osoby za to zodpovědné musí být trestně stíhány a žalovány za občanskoprávní náhradu škod. Na politické úrovni musí být učiněno vše, aby bylo zajištěno, že už nikdo nikdy nebude v takové pozici moci, aby byl schopen podvést lidstvo nebo se nás pokusil manipulovat pomocí jimi zkorumpovaných plánů. Z toho důvodu vám nyní vysvětlím, jak a kde bude mezinárodní síť právníků řešit tento největší případ podvodu vůbec, korona podvodný skandál, který se mezi tím vyvinul do pravděpodobně největšího zločinu proti lidskosti, který byl kdy spáchán. Zločiny proti lidskosti byly poprvé definované v souvislosti s norimberskými procesy po druhé světové válce, kdy se řešily hlavně válečné zločiny za Třetí říše. Zločiny proti lidskosti jsou dnes upraveny v oddíle 7 Mezinárodního trestního zákoníku. Tři hlavní otázky, na které je potřeba nalézt odpověď v rámci soudního řízení ohledně koronavirové skandálu jsou. Za prvé, existuje koronavirová pandemie nebo existuje jen pandemie podle PCR testu? Specificky, zda pozitivní výsledek PCR testu znamená, že testovaná osoba je infikovaná nemocí COVID-19, nebo to neznamená vůbec nic ve spojitosti s infekčním onemocněním COVID-19. Za druhé, mají tzv. Protikoronavirová opatření, jako je lockdown, povinné nošení roušek, udržování rozestupu a karanténní opatření, chránit světovou populaci před koronavirem, nebo tato opatření slouží pouze k tomu, aby lidé spanikařili a aby věřili tomu, aniž by si kladli jakékoliv otázky, že jejich životy jsou v ohrožení, takže nakonec farmaceutický a technologický průmysl může generovat obrovské zisky. Z prodeje PCR testů, antigenních testů na protilátky a vakcín, stejně tak jako ze získání našich genetických DNA otisků prstů. Za třetí, je pravda, že německá vláda masivně lobovala více než kterákoliv jiná země svými hlavními protagonisty této tzv. Koronavirové pandemie, panem Drostenem, virologem z nemocnice Charité v Berlíně, panem Wielerem, vedoucím RKI německé obdoby CDC a panem Tedrosem, ředitelem Světové zdravotnické organizace neboli WHO, protože Německo je známou zemí pro svoji disciplinovanost a měla se tak stát vzorem pro zbytek světa, pro své přísné a samozřejmě úspěšné dodržování protikoronavirových opatření. Odpovědi na tyto tři otázky jsou naléhavě potřebné, protože údajně nový a vysoce nebezpečný koronavirus nespůsobil nadměrnou úmrtnost kdekoliv na světě a určitě ne zde v Německu. Ale protikoronavirová opatření, jejichž jediným základem jsou výsledky PCR testů, které jsou opět všechny založeny na testu německého pana Drostena, mezitím způsobily ztráty nesčetných lidských životů a zničily ekonomickou existenci bezpočtu společností a jednotlivců po celém světě. Například v Austrálii je lidem vyhrožováno vězením, pokud nenosí roušku nebo ji nenosí správně, jak to vyžadují úřady. Na Filipínách lidé, kteří nenosí roušku nebo ji nenosí správně v tomto smyslu, jsou střeleni do hlavy. Dovolte mi, abych nejdříve shrnul fakta, která to sama za sebe dnes vystihují. Nejdůležitější záležitostí v soudním řízení je zajistit fakta, aby se zjistilo, co se skutečně stalo. To znamená, to zejména proto, že aplikace práva vždy záleží na faktech projednávaného případu. Pokud chci někoho trestně stíhat za podvod, nemohu tak učinit prezentováním faktů vztahujících se k autonehodě. Takže co se vlastně stalo ohledně údajné pandemie koronaviru? Fakta, která před námi leží, jsou do značné míry výsledkem práce koronavirové vyšetřovací komise. Tato komise byla ustanovena 10. července 2020 čtyřmi právníky za účelem zjistit za pomoci svědeckých výpovědí odborníků z řad mezinárodních vědců a ostatních odborníků za prvé, jak nebezpečný virus skutečně je, za druhé, jak vypovědící schopnost má pozitivní PCR test, za třetí, jaké vedlejší škody vznikly proti koronavirovými opatřeními. V obou případech jedna s ohledem na zdraví světové populace a dvě s ohledem na světovou ekonomiku. Dovolte mi začít s trochou základních informací. Co se stalo v květnu 2019 a pak na počátku roku 2020 a co se stalo 12 let ještě předtím s prasečí chřipkou, na kterou jste možná většina z vás již zapomněli. V květnu 2019 silnější ze dvou stran, která vládne Německu ve velké koalici CDU, pořádala kongres zaměřený na světové zdraví, zjevně na popud významných hráčů z farmaceutického a technologického průmyslu. Na tomto kongresu, můžeme říci, obvyklí podezřelí přednesli své projevy. Byla tam Angela Merkelová, německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, ale někteří další lidé, u kterých by nikdo nečekal, že budou přítomní na takovém kongresu. Byli zde také profesor Drosten, virolog z berlínské nemocnice Charité, profesor Wieler, veterinář a vedoucí německé RKI období CDC, stejně tak jako pan Tedros, filozof a ředitel Světové zdravotnické organizace WHO. Všichni tam také přednesli své projevy. A další přítomní přednášející byli hlavní lobbysté dvou světových největších zdravotních fondů. Jmenovitě nadace byla a Melindy Gatesových a Wellcome Trust. A za necelý rok poté tito lidé stáli za vyhlášením celosvětové koronavirové pandemie. Zajistili, aby byly k prokazování infekcí COVID-19 hromadně používané PCR testy po celém světě a nyní prosazují, aby byly vyvinuty vakcíny pro tyto infekce a prodány po celém světě. Tyto infekce nebo raději jen pozitivní výsledky testů, které přináší PCR testy, se staly omluvenkou pro celosvětové lockdowny, udržování rozestupu a povinné roušky. V tomto bodě je důležité také zmínit, že došlo ke změně definice pandemie, která byla změněna již o 12 let dříve. Do té doby byla pandemie považována za nemoc, která se rozšířila celosvětově a která vedla k mnoha vážným nemocem a úmrtím. Náhle a z důvodu, které nikdy nebyly vysvětleny, to má být pouze celosvětové onemocnění. To znamená, že mnoho vážných onemocnění a úmrtí již nebylo nutných pro vyhlášení pandemie. A díky této změně WHO, která je úzce propojena s globálním farmaceutickým průmyslem, byla v roce 2009 schopna vyhlásit pandemii prasečí chřipky. S výsledkem, že vakcíny byly vyráběny a prodávány po celém světě na základě smluv, které byly drženy v tajnosti. Až do dneška. Tyto vakcíny se ukázaly jako zcela zbytečné, protože prasečí chřipka se nakonec proměnila v mírnou chřipku, a nikdy se nestala děsivým morem, který farmaceutický průmysl a jeho přidružené univerzity neustále oznamovali, s tím, že by se proměnil v miliony úmrtí, k nímž by jistě došlo, kdyby lidé nebyli očkováni. Tyto vakcíny zapříčinily také mnoho vážných zdravotních problémů. Přes 700 dětí se stalo nevylečitelně nemocnými narkolepsií a zůstaly tak navždy těžce poškozeny. Vakcíny zakoupené za miliony z peněz daňových poplatníků tak musely být zničeny za ještě větší finanční prostředky daňových poplatníků. Už v době prasečí chřipky německý virolog Drosten byl jedním z těch, kteří šířili paniku mezi obyvatelstvem opakováním stále dokola, že prasečí chřipka může způsobit mnoho stovek tisíc a až několik milionů mrtvých po celém světě. Nakonec, a to zejména díky doktoru Wolfgangu Vodargovi, a jeho úsilí jako člena německého parlamentu a také člena Rady Evropy, tento hoax přivedl ke svému konci ještě předtím, než mohl zapříčinit ještě mnohem vážnější důsledky. Rychle se přesuneme do března 2020. Když německý parlament vyhlásil epidemiologickou situaci národní důležitosti, což je německý ekvivalent pro vyhlášení pandemie, v březnu 2020 a na základě toho byl učiněn lockdown s omezením všech základních ústavních práv a to po neomezenou dobu. Šlo pouze o jediný názor, na základě kterého německá vláda odůvodnila své rozhodnutí. V nehorázném porušení obecně přijímaného principu audiater, což znamená budiž slyšena i druhá strana, jediný člověk, kterého poslouchali, byl pan Drosten. To je ten stejný člověk, jehož otřesné paniku vyvolávající prognózy se před 12 lety prokázaly jako katastroficky nesprávné. Tohle víme, protože interní informátor David Sieber, člen strany Zelených, nám o tom řekl. Poprvé nám o tom řekl 29. srpna 2020 v Berlíně v rámci demonstrace, které se účastnil i Robert J. F. Kennedy Jr. a kde oba muži měli svůj projev. Dále nám o tom řekl během jednoho sezení naší koronavirové komise. Důvod, proč tak učinil, je ten, že měl stále větší skepsi vůči oficiálnímu příběhu, který prosazují politici a mainstreamová média. Podnik úsilí, aby zjistil názory ostatních vědců a našel je na internetu. Tu si uvědomil, že existuje řada vysoce uznávaných vědců, kteří mají naprosto odlišný názor, který odporuje otřesným prognozám pana Drostena. tvrdili a stále tvrdí, že tu není žádná nemoc, která ve své nebezpečnosti přesáhla sezónní chřipku, že populace už dosáhla hromadné imunity nebo imunity té buněk proti tomuto údajně novému viru a že tudíž není důvod pro jakákoliv speciální opatření. A určitě ne pro vakcinaci. A mezi tyto vědce patří profesor John Ioannidis ze Stanfordu v Kalifornii, odborník na statistiku, epidemiologii a také veřejné zdravotnictví a současně nejcitovanější vědec na světě, profesor Michael Levitt, držitel Nobelovy ceny za chemii, a také biofyzička ze Stanfordu, německá profesorka Karin Mellingová, profesor Suchrit Bakedy, Kun Vetkovský a také profesor Stefan Homburg a nyní mnoho dalších vědců a doktorů po celém světě. Včetně doktora Mike Yadona. Doktor Mike Yadon je bývalý viceprezident a vědecký ředitel Pfizeru, jedna z největších farmaceutických společností na světě. Později o něm budu mluvit trochu víc. Koncem března a počátkem dubna 2020 se pan Siebert obrátil na vedení své strany zelených s informacemi, které shromáždil a navrhnul, aby veřejnosti prezentovali tyto ostatní vědecké názory a vysvětlili, že na rozdíl od apokalyptických předpovědí pana Drostena není důvod, aby veřejnost panikařila. A mimochodem Lord Somptin, který sloužil jako soudce u britského nejvyššího soudu od roku 2012 do 2018, udělal to stejné ve stejnou dobu a dospěl ke stejným závěrům. Že neexistuje žádné faktické opodstatnění k panice a také žádné právní opodstatnění koronavirových opatření. Stejně tak bývalý prezident Německého federálního ústavního soudu vyjádřil, i když opatrněji, vážné pochybnosti o tom, že koronavirová opatření jsou ústavní. Než aby vedení strany zelených uznalo tyto další názory a probralo je s Davidem Sieberem, oznámilo, že apokalyptické předpovědi pana Drostena jsou pro stranu zelených dost dobré. Pamatujte, že nejsou členy vládnoucí koalice, jsou opozicí. I tak to pro ně bylo dostatečné. A tak, jak bylo dostatečné pro federální vládu pro svoje opodstatní lockdownu. Vedení strany zelených následně nazvalo Davida Siebera konspiračním teoretikem, aniž by vůbec zvážili obsah jeho informací a pak mu odebrali jeho mandát. Teď se podívejme na současnou skutečnou situaci ohledně nebezpečí viru. Naprosté nepoužitelnosti PCR testu pro detekci infekcí a lockdownu založených na neexistujících infekcích. Mezitím víme, že zdravotní systémy nikdy nečelily riziku zahlcení COVID-19. Mnoho nemocnic naopak dodnes zůstává prázdných a některé nyní čelí bankrotu. Nemocniční lodě, které se tehdy postavily v New Yorku a mohly pojmout 1000 pacientů, nikdy nepojmuli víc jak 20 pacientů. Nikde na světě nedošlo k nadbytečným úmrtím. Studie, které provedl profesor Yandis a ostatní, ukazují, že úmrtnost koronaviru se rovná úmrtnosti sezónní chřipky. I fotografie z Bergamo z Itálie a New Yorku, které se použily k ukázání světu, že panika je na místě, se prokázaly, že jsou záměrně klamné. Poté se na veřejnost dostala tzv. Panická publikace, kterou napsalo německé ministerstvo vnitra. Její utajený obsah ukazuje nadevší pochybnosti, že politici a mainstreamová média záměrně populaci hnala k panice. Doprovázející nezodpovědná tvrzení vedoucího RKI německé obdoby CDC, pana Wielera, který opakovaně oznámil, že veřejnost musí dodržovat koronavirová opatření bezpodmínečně a bez otázek. To ukazuje, že se scénářem řídil slovo od slova. Ve svých veřejných tvrzeních nadále oznamoval, že situace je velmi vážná a ohrožující, i když čísla, která jeho vlastní institut shromáždil, prokazují přesný opak. Mimo jiné, panická publikace vyzývá, aby se děti cítily zodpovědné, a cituji, za bolestivé úmrtí svých rodičů a prarodičů, pokud se nebudou řídit korona pravidly. To znamená, pokud si nebudou stále umývat ruce a nebudou se držet dál od prarodičů. Trochu objasnění. Drtivá většina úmrtí v Bergamo v Itálii přesně 94% se ukázalo, že byli v důsledku ne COVID-19, ale důsledkem vlády, která se rozhodla převést nemocné pacienty, kteří nejspíše měli nachlazení nebo sezónní chřipku, z nemocnic do pečovatelských domů, aby v nemocnicích udělali prostor pro všechny pacienty s covidem, kteří nakonec nikdy nedorazili. V pečovatelských domech následně nakazili všechny lidi s velmi oslabenou imunitou, obvykle z důvodu už dříve existujících zdravotních problémů. Kromě toho očkování proti chřipce, které tam bylo podáváno, ještě více oslabilo imunitní systém lidí v pečovatelských domech. V New Yorku pouze některé, ale zdaleka ne všechny nemocnice byly zahlcené. Spousta lidí, z kterých většina byli starší lidé už s existujícími vážnými onemocněními, a kterých většina, kdyby nebylo šíření paniky, by zůstala doma. Utíkali do nemocnice. Spousta z nich tam podlehla na jedné straně infekcím souvisejícími se zdravotní péčí neboli nemocničním infekcím a na druhé straně profesním pochybením. Například tím, že byli umístěni na respirátor, než aby dostávali kyslík skrze kyslíkovou masku. Znovu pro objasnění. COVID-19 a tohle je současný stav. Je nebezpečná nemoc. Stejně jako sezónní chřipka je nebezpečná nemoc. A samozřejmě COVID-19, tak jako sezónní chřipka, může někdy mít vážný klinický průběh. A někdy pacienty zabije. Nicméně, jak nám ukázaly pitvy, které byly provedeny v Německu, konkrétně soudním vědcem profesorem Klaus Puschelem, téměř všechna úmrtí, která proskoumal, byla způsobena vážnými dříve existujícími onemocněními a téměř všichni lidé, kteří zemřeli, zemřeli ve velmi pokročilém věku, tak jako v Itálii. To znamená, že se dožili víc, než je průměrná délka dožití. V tomto kontextu bychom měli zmínit i následující. Německé RKI, což je obdoba CDC, v počátku ku podivu doporučilo, aby se neprováděly žádné pitvy. Existuje řada věrohodných zpráv, že doktoři a nemocnice po celém světě dostávali peníze za to, když zemřelou osobu označili za oběť COVID-19, namísto toho, než aby na úmrtní listinu zapsali skutečnou příčinu úmrtí, například infarkt nebo zranění ze střely. Bez pitev bychom nikdy nevěděli, že drtivá většina údajných obětí na COVID-19 zemřela na naprosto jiná onemocnění, ale ne na COVID-19. Tvrzení, že lockdown byl nezbytný z důvodu velkého počtu různých infekcí SARS-CoV-2 a protože zdravotnické systémy by byly zahlceny, je ze třech důvodů nesprávné. Jak jsme se dozvěděli z našich slyšení s koronavirovou komisí a z ostatních dat, která se mezi tím zpřístupnila. Za A. Lockdown byl uvalen v době, kdy virus už ustupoval. V době, kdy byl lockdown uvalen, údajné míry nakažení už upadaly. Za B. Díky hromadné imunitě nebo imunitě té buněk lidé už měli ochranu před virem. Kromě už zmíněného, že lockdown byl uvalen v době, kdy míra nakažení klesala, také u veřejnosti existuje hromadná imunita nebo imunita té buněk proti koronavirům, které jsou obsažené v každé chřipce. To je pravda, i kdybychom současně čelili trochu jinému kmenu koronaviru. To proto, že imunitní systém těla si pamatuje každý virus, se kterým kdy bojovalo. A na základě toho také rozpoznává údajně nový, ale stále podobný kmen viru z koronavirové rodiny. Mimochodem, takto nyní nechvalně známý profesor Drosten vyvinul PCR test pro detekci infekce. Na počátku ledna 2020 na základě těch velmi základních znalostí pan Drosten vyvinul svůj PCR test, který údajně detekuje infekci SARS-CoV-2. Aniž by vůbec viděl skutečný wuhanský virus z Číny a informace se dozvídal pouze z sociálních sítí, že se ve Wuhanu něco děje, začal na svém počítači pracovat na tom, co se stal jeho PCR test na koronavirus. K tomu použil starý virus SARS v naději, že bude dostatečně podobný údajně novým kmenem koronaviru ve Wuhanu. A poté svoje počítačové výsledky poslal do Číny. aby zistil, jestli oběti nového koronaviru testovali pozitivně. Testovali pozitivně. A to Světové zdravotnické organizaci stačilo, aby začala varovat před pandemií a aby doporučila globální použití Drostenova PCR testu pro detekci infekcí virem, kterému se nyní říká SARS-CoV-2. Drostenův názor a rady, a tohle je třeba znovu zdůraznit, byly jediným zdrojem pro německou vládu. Když oznámila lockdown a také pravidla pro udržování rozestupu a povinné nošení roušek. A tohle je také třeba zdůraznit, že Německo se podle všeho stalo centrem masivního lobování farmaceutického a technologického průmyslu, protože ve světě se mluvilo o údajné disciplinování Němcích, kteří by měli dělat to, co Němci dělají, aby pandemii přežili. A zase, a tohle je nejdůležitější část našeho zjišťování faktů. PCR test se používá na základě falešných tvrzení, ne na základě vědeckých faktech s ohledem na infekce. Mezitím jsme se dozvěděli, že tyto PCR testy, na rozdíl od tvrzení Drostena, Wielera a WHO, vůbec neukazují známku infekce jakýmkoliv virem, natož infekce virem SARS-CoV-2. Nejenže PCR testy jsou výslovně neschválené pro diagnostické účely, tak jak se píše na příbalovém letáku u těchto testů a jak vynálezce PCR testů Kary Mullis opakovaně zdůrazňoval. PCR testy jsou namísto toho neschopné diagnostikovat jakoukoliv nemoc. To odporuje tvrzením Drostena, Wielera a WHO, které dělají od vyhlášení pandemie. Pozitivní výsledek PCR testu neznamená přítomnost infekce. Pokud někdo testuje pozitivně, neznamená to, že je čímkoliv nakažen, natož nakažlivým virem SARS-CoV-2. Dokonce americké CDC, dokonce tato instituce říká, a cituji ze strany 38 jedné z jejich publikací o koronaviru a PCR testech z 13. července 2020, první bod říká, detekce virové RNA nemusí znamenat přítomnost infekčního viru. Nebo že COVID je příčinou klinických symptomů. Druhý bod říká, efektivita těchto testů nebyla zavedená pro monitorování léčby infekce COVID-19. Třetí bod říká, tento test nedokáže vyloučit nemoci způsobené ostatními bakteriálními nebo virovými patogeny. Stále není jasné, jestli kdy došlo k vědecky správnému izolování wuhanského viru, takže nikdo přesně neví, co při provádění testů hledáme. Zejména protože tento virus, tak jako chřipkové viry, rychle mutuje. PCR tyčinky odebírají jednu nebo dvě sekvence molekuly, které jsou lidskému oku neviditelné a tudíž musí být v rámci mnoha cyklů zvětšeny, aby byly viditelné. Vše na 35 cyklů, jak oznámilo New York Times a ostatní média, je považováno za naprosto nespolehlivé a vědecky neomluvitelné. Nicméně Drostenův test a jemu podobné testy doporučované WHO jsou nastaveny na 45 cyklů. Je možné, že jsou tak nastaveny z touhy vytvořit co nejvíce pozitivních výsledků a tudíž poskytnout opodstatnění pro falešný předpoklad, že se objevilo velké množství infekcí. Test nedokáže rozlišit neaktivní a reprodukční hmotu. To znamená, že pozitivní výsledek může být způsoben z toho, že test například objeví kousek molekuly, která může ukazovat nic jiného, než že imunita testovaného člověka v minulosti vyhrála bitvu s běžným nachlazením. Dokonce samotný Drosten v rozhovoru s německým obchodním časopisem v roce 2014, tehdy v souvislosti s údajným nálezem infekce viru MERS, údajně pomocí PCR testů, oznámil, že tyto PCR testy jsou tak vysoce citlivé, že i velmi zdravé a neinfekční lidé mohou testovat pozitivně. V tehdejší době si také velmi dobře uvědomoval mocnou roli médií, co šíří paniku a strach, jak uvidíte na konci následujícího citátu. Drosten v tomto rozhovoru tehdy řekl, pokud by se například takový patogen na den prohnal kolem nosní sliznice sestřičky, aniž by onemocněla nebo si čehokoliv všimla, byla by najednou případ onemocnění virem MERS. Tohle by také mohlo vysvětlit explozi počtu případů v Saudské Arábii. Kromě toho tamní média z toho udělala neuvěřitelnou senzaci. To řekl tedy sám autor. Zapomněl na to, nebo tohle záměrně v kontextu koronaviru skrývá, protože koronavirus je velmi lukrativní obchodní příležitost pro farmaceutický průmysl a pro Alforda Lunda, jeho spoluautora v mnoha studiích a také výrobce PCR testů. Dle mého názoru je naprosto nepravděpodobné, že v roce 2020 zapomněl na to, co o PCR testech věděl a řekl v rozhovoru v roce 2014. Ve zkratce, tento test nemůže detekovat jakoukoliv infekci, na rozdíl od všech nepravdivých tvrzení, že může. Infekce, takzvaná horká infekce, vyžaduje, aby virus nebo spíše fragment molekuly, který může být virem, se nenacházel jen například v krku člověka, aniž by způsoboval jakékoliv škody, což by byla infekce na chlazení. Namísto toho pro horkou infekci je třeba, aby virus proniknul do buněk, tam se rozmnožil a způsobil symptomy jako bolesti hlavy nebo bolest v krku. Pouze tehdy je člověk skutečně nakažený ve smyslu horké infekce. Protože pouze tehdy je člověk nakažlivý, což znamená, že může nakazit ostatní. Do té doby je naprosto neškodný jak pro hostitele a ostatní lidi, se kterými je hostitel v kontaktu. A znovu, tohle znamená, že pozitivní výsledky testu, na rozdíl od všech tvrzení Drostena, Wheelera nebo WHO, nic ohledem na infekce neznamenají, jak ví i samotné CDC, jak jsme už citovali. Mezitím řada vysoce uznávaných vědců po celém světě tvrdí, že pandemie koronaviru ty nikdy nebyla, ale pouze pandemie PCR testů. Tohle je závěr, ke kterému dospělo mnoho německých vědců, jako profesor Batty, Reis, Mellingová, Hockrett, Valach a ostatní, včetně už zmiňovaného profesora Iondise a držitele Nobelovy ceny profesor Michala Levita ze Stanfordské univerzity. Naposledy měl takový názor už zmiňovaný doktor Mike Yadon, bývalý viceprezident a vedoucí vědecký pracovník ve Pfizeru, který svoji pozici zastával 16 let. On a jeho spoluautoři, všichni známí vědci, v září 2020 zveřejnili vědeckou publikaci a on 20. září 2020 napsal doprovodný článek do časopisu. Mimo jiné on a tito vědci tvrdí, a cituji, naše vládní opatření, ekonomická opatření a opatření omezování základních práv podle všeho zakládáme na naprosto nesprávných datech a předpokladech o koronaviru. Kdyby nebylo výsledků testů, o kterých se v médiích neustále mluví, pandemie by byla u konce, protože nic se ve skutečnosti nestalo. Samozřejmě existují vážné individuální průběhy onemocnění, ale takové jsou u každé epidemie chřipky. V březnu a dubnu tu byla skutečná vlna onemocnění, ale od té doby se vše vrátilo do normálu. Narůstají a klesají pouze pozitivní výsledky podle toho, kolik testů se provádí. Ale skutečné případy onemocnění jsou u konce. Nemůže se mluvit o druhé vlně. Údajný nový kmen koronaviru, jak doktor Yadon pokračuje, je nový pouze v tom, že jde o nový typ známého koronaviru. Existují alespoň 4 koronaviry, které jsou endemické a způsobí některá nachlazení, zejména během zimy. Všechny mají pozoruhodně podobnou sekvenci jako současný koronavirus. A protože lidský imunitní systém dokáže tuto podobnost rozpoznat s virem, který byl nyní údajně nově objeven, imunita té buněk v tomto ohledu už dávno existuje. 30% populace jí mělo ještě předtím, než se tento údajně nový virus objevil. Tudíž pro takzvané kolektivní imunitu stačí, aby se 15 až 25% populace nakazilo údajně novým koronavirem, aby se zastavilo další šíření viru. Už dlouho to tak bylo. Pokud jde o mimořádně důležité PCR testy, Yadon v článku s názvem Lži, zatracené lži a zdravotní statistiky, smrtelné nebezpečí falešných pozitiv, z 20. září 2020 píše a cituji. Pravděpodobnost toho, že pozitivní výsledek testu je falešně pozitivní, je mezi 89 až 94% neboli téměř jistá. Je doktor Jadon Solarus, profesor imunologie, Kamera z Německa, Kapel z Nizozemska a Kahilovou z Irska a také mikrobiologem doktora Arve z Rakouska, kteří všichni svědčili před německou koronavirovou komisí, výslovně upozorňuje, že pozitivní test neznamená nález netknutého viru. Autoři vysvětlují, že PCR testy ve skutečnosti měří, a cituji, jednoduše přítomnost částečných RNA sekvencí, přítomných v nedotčeném viru, což může být kus mrtvého viru, který nemůže subjekt udělat nemocným a nemůže se přenášet a nemůže kohokoliv jiného udělat nemocným. Kvůli naprosté nevhodnosti testu pro detekci infekčních onemocnění, tyto testy zjistily pozitivní nález v kozách, ovcích, papáji a dokonce kuřecích křídlech. Oxfordský profesor Karl Hennegan, ředitel Centra pro medicínu založenou na důkazech, píše, že virus covidu nikdy nezmizí, pokud se s těmito testy bude pokračovat, ale že vždy bude falešně detekován ve velké části testovaných. Lockdowny, jak Jadon a jeho kolegové zjistili, nefungují. Švédsko se svým liberálním přístupem a Velká Británie se svým striktním lockdownem mají naprosto srovnatelné statistiky onemocnění a úmrtnosti. To stejné zjistil americký vědec ohledem na různé americké státy. Počet nakažených není nijak závislý na tom, jestli stát zavede lockdown nebo ne. Ohledem na nyní nechvalně známého profesora Imperial College Neil Ferguson a jeho naprosto falešným počítačovým modelům, které varují před miliony úmrtími, tvrdí a cituji, žádný seriózní vědec nepřikládá žádnou důležitost Fergusonovému modelu. A se slabě skrývaným opovržením říká, a znovu cituji, je důležité, abyste věděli, že většina vědců nepřijímá, že by Fergusonův model by byl jen trochu správný. Ale vláda se tím modelem i tak řídila. Ferguson předvídal 40 000 úmrtí ve Švédsku do května a 100 000 do června. Ale úmrtí zůstalo na počtu 5,8 tisíc, což podle švédských úřadů se podobá mírné chřipce. Pokud by se PCR testy nepoužily k diagnostikování koronavirových infekcí, žádná pandemie by nebyla. A nebyly by žádné lockdowny. Vše by se vnímalo jako průměrná nebo mírná vlna chřipky. Jak ti to věci tvrdí? Doktor Jadon ve svém článku Lži, satace na lži a zdravotní statistiky smrtelné nebezpečí falešných pozitiv píše. Tento test je katastroficky chybný a musí se okamžitě stáhnout a nikdy znovu v tomto ohledu nepoužíván, pokud se nespraví. Na konci článku píše. Vysvětlil jsem, jak diagnostický test se zoufalou efektivitou byl a je nadále používán ne k diagnostikování onemocnění, ale zdá se, že pouze k vytvoření strachu. Teď se podívejme na současnou situaci s ohledem na vážné škody, způsobené lockdowny a ostatními opatřeními. Další podrobná publikace od německého pracovníka ministerstva vnitra, který je zodpovědný za vyhodnocení rizika a ochranu populace před riziky, nedávno prosákla na veřejnost, nyní se jí říká publikace Planý poplach. Tato publikace dochází k závěru, že nebyly a nejsou dostatečné důkazy, že by populace čelila vážnému zdravotnímu riziku, jak tvrdí Drosten Wheeler a WHO. Ale, říká autor, existuje spousta důkazů o tom, že koronavirová opatření způsobují obrovské zdravotní a ekonomické škody, které pak v této publikaci detailně popisuje. Na závěr uvádí, tohle povede k velmi vysokým nárokům za škody, za které bude vláda hnána k zodpovědnosti. A tohle se nyní stalo realitou, ale autor publikace byl suspendován. Více vědců, ale také právníků rozpoznávají, že v důsledku záměrného šíření paniky a koronavirových opatření, kterou tato panika odůvodňuje, je demokracie v ohrožení toho, že bude nahrazena fašisticky totalitními modely. Jak jsem už zmiňoval, lidé v Austrálii, kteří nenosí roušky, u kterých stále více studií ukazuje, že představují zdravotní riziko, nebo kteří je údajně nenosí správně, jsou zatčeni, spoutáni a posláni do vězení. Na Filipinách se tito lidé vystaví riziku, že je zastřelí. Ale i v Německu a dalších dříve civilizovaných zemí se děti odebírají jejich rodičům, pokud nedodržují karanténní pravidla. Rozestupy a nošení roušek. Podle psychologů a psychoterapeutů, kteří svědčili před koronavirovou komisí, děti jsou masově traumatizovány. Horší psychologické důsledky se teprve očekávají ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V samotném Německu se během podzimu očekává 500 až 800 tisíc bankrotů, které zasáhnou malé a střední podniky, které tvoří páteř ekonomiky. Tohle způsobí nevyčíslitelné ztráty na daních a nevyčíslitelně vysokých a dlouhodobých částkách sociálního zabezpečení na mimo jiné podporu v nezaměstnanosti. Jelikož téměř všichni mezi tím začínají chápat plný devastující dopad neopodstatněných koronavirových opatření, nebudu už o tom dále mluvit. Nyní vám dám shrnutí právních důsledků. Nejobtížnější část práce právníka je vždy ustanovení pravdivých faktů, ne aplikace právních pravidel na tato fakta. Německý právník se tohle na právní škole bohužel neučí, ale jeho angloameričtí kolegové se tohle na svých školách učí. A nejspíše z toho důvodu, ale také kvůli mnohem výraznější nezávislosti angloamerického soudnictví, angloamerické důkazní právo je v praxi mnohem efektivnější než to německé. Soud může právní spor správně rozhodnout pouze tehdy, pokud předtím správně stanovil fakta. Což není možné, aniž byste se podívali na všechny důkazy. Proto je důkazní právo tak důležité. Na základě výše shrnutých faktů, a zejména těch stanovených s pomocí práce německé koronavirové komise, právní zhodnocení je ve skutečnosti prosté. Je prosté pro všechny civilizované právní systémy, nehledě na to, jestli tyto právní systémy jsou založeny na občanském právu, které se více podobá římskému právu, nebo jestli jsou založeny na angloamerickém zvykovém právu, který se pouze volně podobá římskému právu. Nejprve se podívejme na protiústavnost opatření. Řada německých profesorů práva, včetně profesora Kingrera, Morswiga, Jungblta a Vosgebauera, buď v písemných odborných vyjádřeních nebo v rozhovorech, v souladu s vážnými pochybnostmi bývalého prezidenta Federálního ústavního soudu, s ohledem na ústavnost koronavirových opatření, řekl, že tato koronavirová opatření nemají dostatečné faktické opodstatnění a také nemají dostatečné právní opodstatnění. A tudíž jsou protiústavní a musí být okamžitě zrušeny. Soudce Thorsten Schleif nedávno veřejně prohlásil, že německá justice, tak jako veřejnost, byla tak zachvácena panikou, že už nebyla schopna náležitě vykonávat svoji funkci. Tvrdí, že soudy, a cituji, velmi rychle schválili nátlaková opatření, která pro miliony lidí v celém Německu znamenají obrovské potlačení jejich ústavních práv. Poukazuje na to, že němečtí občané, a cituji, současně prožívají nejvážnější zásah do jejich ústavních práv od založení Federální Německé republiky v roce 1949. Řešení pandemie koronaviru federální a státní vlády masivně zasahují a částečně ohrožují samotnou existenci země, tak, jak ji zaručují ústavní práva lidí. Co podvod, záměrné poškození a zločiny proti lidskosti? Na základě pravidel trestního práva, prohlašování falešných faktů ohledně PCR testů, nebo záměrná nesprávná interpretace, jaký provedli pánové Drosten, Wieler a WHO, lze pouze vyhodnotit jako podvod. Na základě občanského práva tort, což znamená záměrně spáchané bezpráví, německý profesor občanského práva Martin Schwab ve veřejných rozhovorech podporuje tohle zjištění. Ve vyčerpávajícím právním názoru ve formě asi 180 stran se obeznámil s tématem jako doposud žádný jiný právní odborník. zejména poskytnul detailní zprávu o naprostém selhání v mainstreamových médiích týkajících se podávání skutečných faktů o této tzv. Pandemii. Pan Drosten Wheeler a Tedros z WHO věděli na základě vlastní odbornosti nebo odbornosti svých institucí, že PCR testy nemohou poskytnout žádné informace o infekcích. Opakovaně lze veřejnosti tvrdí, že mohou, tak jako opakovali všechny jejich protějšky po celém světě. Všichni věděli a přijali, že na základě jejich doporučení světové vlády uvalí lockdowny, pravidla pro udržování rozestupu a povinné nošení roušek. Toho nošení roušek představující velmi vážné zdravotní riziko, jak ukazuje stále více nezávislých studií a tvrzení odborníků. V rámci pravidel občanského zákonu TORT všichni ti, kteří byli postiženi lockdowny založenými na PCR testech, mají právo na plnou kompenzaci svých ztrát. Konkrétně existuje povinnost kompenzace, a to povinnost zaplatit ztráty zisku, které utrpěly společnosti a osoby samostatně výdělečně činné v důsledku lockdownu a ostatních opatření. Nicméně proti koronavirová opatření mezi tím způsobil a nadále způsobují tak devastující škody na zdraví světové populace a ekonomiky, že zločiny spáchané panem Drostenem, Wheelerem a WHO musí být právně kvalifikovány jako skutečné zločiny proti lidskosti, jak je definováno v sekci 7 Mezinárodního trestního zákoníku. Jak můžeme něco udělat? Co můžeme udělat? No, hromadná žaloba je nejlepší cestou ke kompenzaci škod o politickým důsledkům. A takzvaná hromadná žaloba je založena na anglickém zákonu a dnes existuje v USA a Kanadě. Umožňuje soudu přijmout stížnost za škody jako hromadnou žalobu na žádost žalobce, pokud za prvé v důsledku poškozující události velký počet lidí utrpělo stejný druh škody, jinými slovy, soudce může přijetí hromadné žaloby, pokud obecné právní otázky a fakta tvoří nezbytnou součást žaloby. Obecné právní otázky a fakta zde souvisí s globálními lockdowny založenými na PCR testech a jejich důsledky. Tak jako osobní vozy VW byly funkčními produkty, ale byly vadné kvůli tzv. Poruchovým zařízením, protože nesplňovaly emisní standardy, stejně tak PCR testy, které jsou v jiném kontextu naprosto dobrými produkty, jsou vadnými produkty, pokud jde o diagnostikování infekcí. Pokud americká nebo kanadská společnost či jedinec se rozhodne žalovat tyto osoby v USA nebo Kanadě za škody, tak soud, který je vyzván k řešení tohoto sporu, může na základě žádosti umožnit této stížnosti, aby se brala jako hromadná žaloba. Pokud se tak stane, všechny ovlivněné strany po celém světě budou o tomto informovány skrze publikace mainstreamových médií a budou tak mít příležitost se k této hromadné žalobě přidat v rámci určité doby, kterou určí soud. Mělo by se zdůraznit, že nikdo se k hromadné žalobě nemusí přidat, ale každá zasažená strana se může přidat. Výhoda hromadné žaloby je ta, že je třeba pouze jedno řízení, a to tak, že se vybere zastupující žalobce, který je ovlivněn takovým způsobem, který je typický pro všechny v žalobě. Tohle je za prvé levnější a za druhé rychlejší než stovky tisíc nebo více jednotlivých žalob. A za třetí to představuje menší zátěž na soudy. Za čtvrté umožňuje mnohem přesněji přezkoumání obvinění, než co by bylo možné v kontextu stovkách tisíc, nebo co je v této koronavirové pandemii pravděpodobnější i milionů jednotlivých žalob. A konkrétně je použitelné dobře zavedené a prokázané angloamerické důkazní právo se svým předsoudním zjištěním. To vyžaduje, aby se představily všechny důkazy podstatné k žalobě. Na rozdíl od typické situace v německých žalobách, se strukturální nerovnováhou, což znamená soudní spory, kde na jedné straně je spotřebitel a na druhé straně mocná korporace. Zdržování nebo i zničení důkazů není bez důsledků. Ta strana, která by zadržovala nebo i zničila důkazy, by naopak spor prohrála na základě těchto pravidel důkazního práva. Zde v Německu se spojila skupina právníků Tortu, aby pomohli svým klientům v kompenzaci škod. Poskytli všechny podstatné informace a formy pro německé žalobce, jak k odhadu škod, které utrpěli, a aby se přidali ke skupině žalobců, kteří se později spojí do hromadné žaloby, která se podá buď v Kanadě nebo USA. Tato skupina právníků na začátku také zvažovala sběr a řešení kompenzací ze škody ostatních ne-německých žalobců. Ale tohle se ukázalo jako nezvladatelné. Nicméně skrze síť mezinárodních právníků, která každým dnem roste, německá skupina advokátů všem svým kolegům ve všech zemích zdarma poskytuje všechny podstatné informace, včetně odborných názorů a svědectví odborníků ukazující, že PCR testy nemohou detekovat infekce, které poskytují relevantní informace o tom, jak se mohou připravit a spojit žádosti o kompenzaci svých klientů, aby také mohli prosadit své nároky buď u soudu ve své domovské zemi, nebo v rámci hromadné žaloby, jak už bylo uvedeno. Tato skandální koronavirová fakta, převážně shromážená koronavirovou komisí, jsou stejná fakta, která se brzy prokážou, že jsou pravdivá buď u jednoho soudu, nebo u mnoha soudů po celém světě. Tohle jsou fakta, která stáhnou masky z obličejů všech zodpovědných za tyto zločiny. Pro politiky, kteří věří těm skorumpovaným lidem, tato fakta tímto nabízíme jako záchranné lano, která vám může pomoct upravit svoje jednání a začít už tak opožděnou veřejnou vědeckou diskuzi a nejít ke dnu s těmi šarlatány a zločinci. Děkuji vám. Trošku možná vyčerpávající i pro vás, kteří posloucháte pochopitelně, protože to bylo tak, jak to teklo, tak, jak byly titulky, tak jsem se vám to snažil stihnout přečíst. Bude to pochopitelně, jednak je to dohledatelné na Facebooku v tom prostoru tedy, je to různě, už se to šíří, už jsem to zachytil, přišlo mi to z několika stran, takže můžete si to v klidu nastudovat. To důležité, co z toho vyplývá, že konečně to uchopili právníci, kteří začali rozebírat tu věc správným způsobem. To podstatné je, že metodika otestování a onálepkovávání lidí je naprosto alarmující a je to stejné, jako kdybyste řekli tak, budu zjišťovat, do jaké skupiny tě zařadím, jestli seš nebezpečný nebo v pořádku. Namaluj mi tady slona. A podle toho, že někdo namaluje slona takového nebo makového, by se určilo, kdo je kdo. Absurdní, že? Tak úplně stejným způsobem se tady testuje pozitivita, pomlčka, schopnost nakazit někoho dalšího. Lidé se uvrhají do karantény a podobně. Dneska mi přišel, asi vám také, na mobil od Ministerstva zdravotnictví, že si mám stáhnout aplikaci e-rušku, aby bylo lépe dohledatelné, že jste se, a že vám přijde automaticky v rámci této aplikace, že jste se potkali s někým, kdo je pozitivně testován. Pozor, to je velice nebezpečná aplikace. Já ji ještě za chvilku rozeberu. Takže vše se staví na těch testech, které jsou určené k naprosto něčemu jinému. A jak bylo řečeno, PCR test není schopen ani rozpoznat, že to je COVID nebo nějaké nachlazení, kterým jste prošli. To znamená, že ta pozitivita bude pochopitelně vždycky vysoká. Je to jenom otázka, kolik se udělá testů. Proto se nechali slyšet primulovci, že je potřeba otestovat celou republiku. Jak můžete otestovat celou republiku? Když řada lidí křičí, moment, ale já ne. Já se testovat nenechám. Už se začalo ozývat, že když někdo je vyzván, aby teda se nechal otestovat, protože byl vytrasován, takže jsou lidé, kteří prostě tam nejdou. No, že proti ním bude jaksi vedeno řízení. Tak já tady zkusím vzít teďko telefon. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, já bych chtěl do tohle pořadu taky vstoupit, jestli můžu?
Můžete, povídejte, co vás, čím přispějete?
Tak, řekl bych sem asi toto, tenhle ten, tohleto, co se zčet, mi tak na mail, to je jedna věc, děkuju, že jste to přečet národu. Za další, chtěl bych sem pozdravit všechny bohatý, když to neudělal Janík. Další věc by jsem řekl, že když se lidi kouknou na film V jako Vendetta, tak tam vidíte ten totalitní systém, který chcou nastolit. Jo? Akorát nám chybí ten vlak, který bychom poslali do toho parlamentu. Jo? A další věc by jsem chtěl říct to, že vlastně lidi by se měli zamyslet, že když jsou 14 dní v karanténě, jo, nejsou léčení, a najednou jsou vyléčení a můžou chodit zase zpátky mezi lidi. Jo, jo. Při každý skřipce se léčí vitaminem C, antibiotikama a tak dále. Prostě lidi jsou nemocní, mají horečky, leží v posteli, jo. Ale tyhle lidi jsou zdraví, jsou zavření doma jako v domácím vězení a najednou je pustí a řeknou, už jste vyzdravení, vaše tělo to dokázalo. Jo, bez jakýhokoliv prostředku, jo. To se mi tak strašně líbí a pak se mi líbí, jak ta vláda chce utáhnout všem opasky, jak dělají různý opatření, jak ten virus prostě začne útočit na ty opilce po té 8 hodině, jo. Jo, že kdyby náhodou ta hospoda byla do 11 otevřena, takže by ty to... Pak se mi líbí to, že prostě ty lidi jsou prostě úplně nesmyslně hnáni strachem, jo. Lidi se bojí a tohleto, všichni přemýšlí, co budou dělat. Děti se jim vrátí domů ze školy, protože jejich spolužák byl testován a byl odhalen jako pozitivní, jo. Já jsem říkám, lidi, neblbněte, já jsem zatím žádného mrtvého na ulici neviděl. Jo, to je první věc. Druhá, kdyby to byla pandemie, tak by tu muselo být úmrtí strašně moc, ale já fakt nikoho neviděl. Viděl jsem jenom to, že byli lidi označkováni, že tento má, protože jeho test vypadá takhle. Jo, ale jako říkám, tahle vláda si s námi chce hrát jako s loutkama. Jo, jsme svobodní lidi, nemusíme se nechat očkovat, nemusíme se nechat testovat, jo, jo, na to nemají právo,
no,
já jsem jim ho, já jsem to právo jim,
já vím.
Nikdo jim ho nedal, jo,
já jsem...
nikdo jim ho,
pardon, já no. Jsem přeslech vaše jméno, jak jste se nazval?
Václav.
Václave, Václave, to, jako oni od začátku, všimněte si, že oni nejedou reálnou politiku. Oni jedou virtuální politiku. Oni mají plán, jim je úplně šumák, jako co my si o tom myslíme. Jim je putna, že my jsme jim k tomu nedali mandát. Že pokud je někdo volil, tak je nevolil k tomu, aby nám tady předváděli tohle. Ale pozor, pokud jste se díval, jak dopadly volby, tak... To o něčem svědčí, protože de facto vyhrálo ANO. ANO je Babiš, Primula a další zločinci. To znamená, že lidi jim věří. Já jsem tady citoval v minulém pořadu takovou anketu, kde přímo, myslím, že to na parlamentních listech, no, nevím, teďko, abych, ale někde to bylo takhle úplně veřejně. Jo. 7000 respondentů se vyjádřilo k otázce. Věříte, nevěříte Babišovi? 80% lidí věří Babišovi. To je odpověď na to, co, o čem se tady spolu bavíme teďko a vůbec, o čem se tady bavíme a propo vůbec. Jako, jo.
A já by to, já to chápu, ale já to řeknu ještě jinak. Jo, já jsem nepodepsal žádnou ústavu, jo, takže já k ústavě nemám jakoby povinnosti, já jsem neschválil ani jeden zákon, jo, já jsem nedal ani jeden mandát k tomu, že ten zákon budu dodržovat, anebo že ho chci dodržovat, Jo? To, že je tu nějaká loutková vláda, jo, která si hraje buď na zelený, na červený nebo na modrý, mě vůbec nezajímá. Jo? Já jsem svobodný člověk, jo, a já tuhle tu šaškárnu s nima nechci hrát.
Tak a jo? Můžu, Václav, ty jste se dotkl jedné strašně moc důležité věci. To je důvod, proč já mám třeba ten názor, že k volbám nechodit.
Taky nechodím k volbám.
Tak, když nejdete k volbám, tak jste nezmocnil ani jednoho gaunera, který to tam někde schvaluje. Zatímco lidé, kteří šli a volili ANO, volili tamtoho, tak vlastně si zvolili ty svoje zástupce, dali jim mandát, aby je zastupovali a aby toto zvěrstvo, které tady provádí, konali na základě mandátu, který jim ti lidé dali. To je totiž potřeba se takhle vyložit. Jo.
A já vím.
Víte, a to vydírání, jakože když nejdete k volbám, tak dáváte hlas tamtomu a tamtomu. Takhle to není. Když nepůjde někdo k volbám, tak volby nemůžou proběhnout, protože...
Nemůžou být platný.
Tak, přesně.
Nebudou platný. A druhá věc, když jsem řekl já, že prostě já by tyhle ty, co jsou u koryt, nebo u vesel, nebo to, když vlastně je nelegitimní tahle vláda, protože republika byla rozdělena neoprávněně. Podle ústavy mělo být vypsáno referendum.
Ano, referendum. No.
To nebylo vypsáno, tudíž rozdělení republiky není platný. Takže 30 let si tu hrajeme na něco, co je neplatný. Co je neplatný a tudíž nemá to právní hodnotu. Česká policie neexistuje pro mě, tahle vláda pro mě neexistuje, já se jí mandát nedal. Ty lidi, co šli k volbám a hlasovali, tak ať se hlasovali, ať se hráli tu hru s nima, jo. Já jsem v televizi rozhlas, protože koronavirus nechci vidět vůbec nic. Já vždycky od těch lidí jenom co zaslechnu, tak si se tomu musím smát, jo, jaký opatření udělali a co mladým rodinám způsobujou, že lidi nemají dovolenou, kde mají brát dovolenou, když děti jim nedají do školy a tak dále, jo, když mají babičky po celé republice a nemají vlastně hlídání, jo, že na to nemají peníze, aby nechali hlídat nějakou holku nebo někoho, študáka, aby mohli oni do práce, jo, a vlastně paragrafy taky na ty děti vzít nemůžou, jo? Nebo jak to mají řešit, když vlastně školky a školy nebudou fungovat, jo? To nikoho nezajímá, jo? Prostě tady se hraje vabank, lidi nechodí do práce, nemůžou chodit do práce, protože jim nechají děti doma, jo? Další věc, prodejnách v létě vůbec nikdo nenosil skoro roušky, pár, já řeknu, posraných, jo, ale teďko najednou padlo září a najednou se musí nosit roušky. Já vždycky říkám na jaře a na podzim byly rýmičky. Tak to tu máme.
No,
a ne...
Václave,
jo?
To je přeci jasná věc, ale teď jsme v nějaké situaci, já jsem tady četl to vyjádření toho zástupce té koronavirové komise.
Já vím, A ještě,
proč?
Ještě by tam měl být Fauci, tenhle rodina Gatesova a další, jo? To není jenom tyhle ty lobbysti a tyhle ty farmaceutické firmy. To jsou ty, co chcou vydělávat na korona testech a tak dále, jo. Prostě korona testy, které se prodaly už roku 2015, jo. Jak je to možný?
Už, jo. Já tady mám dokumentaci v roce 2017, ono se pak přejmenovalo. Ale hele, potřebuji ještě probrat pár věcí. V podstatě se dá říct, že máme shodný názor, bavíme se o těch věcech tady otevřeně. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem to četl proto, že pro a to je taková výzva pro řadu lidí právně založených, ať jsou to právníci, advokáti, Můžou se toho chytit, a nebo lidé si mohou přes svého advokáta, právníka ověřit, jaké mají šance k vymožení těch škod. Ne, že jim vláda smrkne 25 tisíc a pak je ještě udělá kontrolu a veme si zpátky 50 po denní kontrole nebo násobky toho, co jim dali. Ale skutečně ty náklady, nebo respektive jak náklady na to řízení, tak pochopitelně ztráty, o které lidé přišli, se dají vymáhat, ale hlavně se to dá zastavit. Rozumíte, tady nejde, v první fázi nejde ani o to, aby někdo byl odsouzený v uvozovkách, to má svůj čas, jako kdyby. Je potřeba zastavit genocidu. Zastavit to, že na základě nějakých pochybných testů se tady dělají opatření. Ať se těm lidem vezme krev v laboratoři, ať se to vyhodnotí, zdali opravdu jsou nemocní, mají-li klinické nějaké potíže, to znamená, jak vy říkáte, je chřipka, lidi mají 40 kohorčku, leží, léčí se, musí se vypotit, musí to tělo vybojovat si to uzdravení, což tady neprobíhá. Takže lidé s klinickými průběhy pochopitelně nechť se léčí, ale to budou zjištěné případy. Ne falešně detekovaní, onálepkovaní občané této země. A to je potřeba zastavit a k tomu vlastně je ten podklad tady daný. Dobře.
S tímhle tím souhlasím, naprosto, ale zase na druhou stranu, vláda za nic nemůže a všechno zase zaplatí jen obyčejní lidi, jo, protože to odškodnění půjde z nějakého rozpočtu nebo z něčeho, jo, takže my si ty peníze zase zpátky vrátíme, jo, ale jako nikdy nemůžeme vrátit tolik, o kolik jsme přišli, jo, protože, jako říkám, tady jsou hotely pryč, restaurace pryč, cukrárny pryč, protože marcipánovna krachla, protože když lidi nemůžou nakupovat, tak nenakupují marcipán, a tak dále, jo. A když tam má někdo 19 lidí, tak je musí živit a prostě v dubnu řekne, marcipány končí a zavíráme. Jo, rozpustíme 19 lidí a
19 rodin má problém.
19 rodin má problém, pronajmou prostory nebo je dají do realitky a je toho vyřízení. Ale jako chtěl jsem tím říct něco jiného. Chtěl jsem tím říct, že prostě už když člověk něco začíná otevírat nebo budovat, tak to trvá roky. A když něco zničíte ze dne na den, to je jako barák. Když stavíte barák, tak ho postavíte za rok. Ale když přijde bagr, tak ho zbourá za týden nebo za dva. Chápete mě? Jo? A my tu máme koronavirusový bagr. Ten tu všechno ničí.
Jo? No, Václave, já budu za chvilku se k tomu vyjadřovat. K tomu poškozování, jo. Tak poprosím, jestli jsme si řekli všechno, tak pojďme zase postoupit v pořadu dál a já vám děkuji, že jste mi zavolal.
Jo, mějte se hezky a zdravím všechny lidi.
Bohatý.
A ať jsou všichni zdraví, mysli a bohatý, jak to říká Janík.
Tak.
Jo, díky. Já ho chtěl trošku nahradit, jo. Tak jo, tak se mějte hezky a smějte se.
Václave,
všem opatření. Naschle.
Díky. Tak, to byl Václav. Předpokládám, že z Prahy. A hodil mi takový přemostění právě k tomu jednomu dopisu, který jsem chtěl tady přečíst, protože je opravdu úsměvné, když by se, nedej bože, dostalo na to. Ono totiž dát někomu 25 tisíc jakoby nějakou náplast, to leckdy není ani na fixní náklady toho podnikání. To znamená, že je to trapné, ale dává se to z těch společných peněz. Tady jde o odškodňování, až jednou na něj někdy dojde, které by se mělo realizovat z majetku těch, kteří o tom všem rozhodují. Nikoli z majetku společných fondů sociálního a dalšího daňových vůbec poplatníků jako takových. Tak, potvrzuji. Jinak velice děkuji, tady mi píše posluchačka, Čeká, a teď teda nevím, protože tak nějakou písničku jsem ti měla jednou poslat. Asi to u tebe množství informací, které dostáváš, někde zapadlo, nevím. Jinak velice děkuji za dnešní informace. Potvrzuji, co německý právník napsal. Asi 80% z toho jsem studovala v němčině, angličtině, francouzštině i ruštině. Články na začátku dvou vzpomenutých profesorů jsem ti kdysi poslala v němčině. To já se omlouvám. Pro mě němčina je španělská vesnice. Tak děkuji za potvrzení. To je jedna věc. Ale já jsem chtěl tady jeden dopis, který právě vypovídá o tom, jak se někteří politici dokáží stavět k tomu, k té problematice jako odškodnění. Jo. Tak tohle vyjádření tak nějak plynou, ale víte, člověk, který nikdy nepodnikal, nikdy nepochopí, do jakého obrovského rizika se dostává každý, kdo se touto cestou vydá. Protože pokud jste politik, který dělá rozhodnutí, kterými poškozuje kde co, tak máte takzvanou imunitu. To kdysi vykřikoval tady Tomio Okamura, že je potřeba, aby to nějaká přímá volba, ale hlavně ta odpovědnost těch lidí za své skutky. Jakoby tak trošku předvídal, co by se mohlo stát. Také Tomio Okamura se jako jeden z mála postavil proti veřejně, proti těm opatřením. Je přesně pochopil, co je potřeba vymezit se. Pro budoucí politiku je potřeba se teď vymezit a být opodál. Zatímco Fiala z ODS, už jsem to dneska říkal, ten prostě jasně musí se semknout. I my opozice, prostě teď je těžká doba. Daniel Hůlka napsal otevřený dopis prezidentovi České republiky. Vážený pane prezidente, příteli, kamaráde, milý Miloši. Je to z 12.10.2020. Donedávna jsem žil v domnění, že tě mohu nazývat přítelem. I u těch nejlepších přátel se může stát, že nastane situace, na níž má každý z nich opačný názor. Opravdoví přátelé, kteří k sobě mají vzájemný respekt, spolu o věci diskutují a třeba se jí pohádají. Opravdový přítel však nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu jen proto, že má odlišný názor. V demokracii má každý názor stejnou hodnotu. Tvůj stejně jako ten můj nebo názor kohokoliv jiného, pokud ovšem ještě žijeme v demokratické zemi. Zklamal si mě, Miloši. Zklamal si mě jako člověk, zklamal si mě jako přítel. Ale to vlastně není tolik důležité. To je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země. A to už vůbec není pouze naše věc. Žijeme v těžké době, v níž je mnoho našich spoluobčanů na pokraji osobního nebo firemního bankrotu, a to v žádném případě ne vlastní vinou. Tito lidé se bojí o svou budoucnost a o budoucnost svých dětí, jde jim v podstatě o život. Tobě nehrozí nic, ty o nic nepřicházíš. A právě v této době, kdy národ, který tě demokraticky zvolil prezidentem své země, od tebe očekává pomoc či slova útěchy. Si ty naopak ještě přisadíš. Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici. Proč to děláš? Co tě k tomu vede? Co si to k nám, normálním lidem, vlastně dovoluješ? Ty nejsi o nic víc než my. Jsi taky jenom člověk, i když si to asi nemyslíš. Ale hlavně, proč jsi se obrátil proti svému národu, proti obyčejným normálnímu pracujícím lidem? Proč se k nám chováš sprostě, agresivně, nenávistně, egoisticky, egocentricky, narcisticky a naprosto bohorovně? Takže jak se říká, na hrubý pytel hrubá záplata. Děkuji ti za poslední lekci, kterou jsi mi dal na rozloučenou s naším přátelstvím. Ukázal jsi mi svou pravou tvář a tím jsi mě donutil zachovat se následovně. Dvojtečka. Ve státní svátek 28. října 2020 ti přijdu na Pražský hrad vrátit vyznamenání, které jsi mi udělil. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět. A k tomu ti vzkazuji to samé, co jsi přes média vzkázal ty mě. Miloši, dej si prosím studený mokrý hadr na hlavu a stáhni se do soukromí. Bude to lepší pro tebe a pro nás všechny. I přesto všechno ti přeji hlavně zdraví a nepřeji ti rozhodně nic zlého. S pozdravem, tvůj bývalý přítel Daniel Hulka. Jo, jedno končící přátelství. Tady ale nejde o vyřizování nějakých si vzájemných účtů nebo nějakého sršení nenávisti. Tady jde opravdu o to, co napsal Daniel Hulka. Já jsem řekl, že by se neměli do politiky tyhle kumštíři míchat. Ale jsou mezi nimi tací lidé, kteří seberou odvahu a prostě vyjádří se jako kdokoliv druhý, a pokud to má hlavu a patu, tak proč ne? Zatímco Karel Heřmánek psal, aby byly zavřený divadla, takže teď se dočkal, konečně jsou zavřený, tak třeba Janek Ledecký, Bára Basiková a další se vyjádřili, že prostě je to podvod. Vyjádřila se i Ilona Čáková, která pochopitelně hned to schytala a hned jí řada jakýchsi chytrolínů a docela vyhlasných jmén okamžitě jí napadly, že prostě je divná a bůh ví co. Čili ta společnost se rozděluje na ty, kteří jsou normální, chrání sebe i ostatní rouškou, jsou poslušní, a na ty, kteří způsobují to, že ten virus tady pořád zabíjí a ti hodní musí nosit kvůli nám, zlobivým debilům, roušky. Tohle to mi tady posluchač Václav, když volal, tak citoval jeden film. Já bych si zacitoval ještě jiný film. Krásně to celé je vyjádřeno už v tom notoricky známém a pořád koukatelném filmu, který je, já nevím, z roku 70 a něco. Jmenuje se Sex Mise. Je to opravdu film starý a tam je krásně ukázáno, jak je v podstatě člověk manipulovatelný. Vzpomeňte si, proč tam lidé odešli žít do podzemí? Protože údajně se, co se vyskytlo? Epidemie. Vyskytla se nemoc. Vyskytlo se něco. To něco bylo stejně fašistickým způsobem vneseno do společnosti, diktátorsky uchopeno, a v podstatě úzká skupina lidí dostala pod kontrolu zbytek populace. Skrze strach. Ale to samé je popisováno v mnoha dalších filmech. Ale ta Sex Mise je taková příhodná. A vy se na to díváte, říkáte si, to jsou debilové, tyjo, jak to mohli uvěřit? Já se na to dívám, říkám, jak to jsou debilové, jak to můžou uvěřit? Že ten Primula, a ještě ho blahořečí někteří. A není jich málo. Co vede ty lidi k tomu, že ho blahořečí? Já znám ty lidi, někteří se vůbec nejsou hloupí. Mají strach? Dělají kariéru? Nebo nechtějí si připustit, že by to byla až tak široká mystifikace a manipulace, že by to bylo dokonalé spiknutí zorganizované opravdu těmi lobistickými kádry? Teď ta fakta k tomu jednoznačně jsou. A už třeba to, co bylo popisované v té zprávě, že PCR testy jsou zneužívány absolutně něčemu jinému. To je stejné, jako kdyby fakt, já to znova připomenu, jako kdybyste řekli, pokud je v řízku tuk, tak řízek je rostlina. Tak úplně stejně demagogicky je zacházeno s PCR testy. Čísla se opravdu vyrábějí a když si teda zaplikujete tu apku na tom e-rouška, tak se dopustíte jedné věci, že napomůžete vládě, aby ve velmi krátkém čase tady otestovala úplně všechny. Získala DNA lidí, získala mnoho dalších informací, dokázala nakazit těma testama spoustu lidí a že rozdělí tu společnost na takzvaně infekční a takzvaně neinfekční. když jste se mě někteří dotazovali, jak to myslím, že je plán, že budou tři skupiny obyvatelstva, budou mít různé barvy ty skupiny, ta nejhorší skupina bude zastřelena na místě pro výstrahu všem, další skupina bude poslána do koncentračních táborů na přivýchovu a ta loajální skupina to bude tomu napomáhat, to bude udávat ty, kterým je potřeba tu exekuci vnutit. Takže, nebo tu persekuci. Tak to přeci nemůžou lidé dopustit. To se přeci nemůže odehrát v civilizovaném světě. Ale tento svět už není vůbec civilizovaný. Tento svět je sfašizovaný. Kdyby nebyl, tak by nebylo tolik přívrženců koronavirového podvodu. Stejně jako NSDAP rostla v počtu svých členů a fašismus se valil světem. Úplně stejným způsobem se tady odvíjí fašizace společnosti na principu koronaviru. Tenkrát to byla třetí říše. Velkoněmecká třetí říše. Dnes je to velko, teď si sami, virus, který údajně válcuje Evropu. A politikům, zejména Primula a spol, to mi se říká, jen si štěkejte karamanady dál, pište si petice. Ještě přitvrdíme, hajzlové, budou psát petice. Poslal mi jeden z vás, to se snad teďko i hodí, myslím si, mám to tady od Libora, myslím si, že se to dokonce hodí teď si to pustit, to, co mi poslal, protože to je asi tak jediné vyjádření toho, jak bychom mohli sdělit věc, která se nějakým způsobem takto chová. To znamená, jak se chová ministr zdravotnictví Primula? Jako absolutní dacan, jako člověk, který absolutně nemá žádné zábrany. No, řekl bych asi tak, jako ten, komuž dali do ruky zbraň, a on ji může použít kdykoliv na kohokoliv. Jako ten sfanatizovaný voják, který letí teď v tom vrtulníku a střílí z kulometu. Aha, nejde nám zvuk.
Bez roušky, bez roušky, nemyší ruce, kýchnu.
Já to pustím ještě jednou. Tak.
Ha, měl jste plotu. Bez roušky, bez roušky, bez roušky, nemytý ruce, kýchnul, bez roušky, sakra ten měl, bez roušky, já, tam máš za tu petici. Když tě povolají jako ministra zdravotnictví, musíš počítat s obětma, jen tak ten kunvit zastavíš. Stačilo by, aby ti zasraní civilisti poslouchali, co řeknu. Máte i nějakou jinou strategii? Není to chřipečka, takže pokud nestáhneme erko, tak se budeme muset všichni očkovat Putnikem 5. Dobrovolně, samozřejmě. Hlavně kvůli ekonomice. Jde to i jinak, aspoň u dětí? Hovno! A kdy se zas bude moct chodit mezi lidi? Nikdy! Nebo až se všichni zaregistrujou! Vítej zpět, kámo!
Trochu brutální, ale kdybych chtěl vyjádřit, co si o tom člověku myslím, s ohledem na to, jak se chová, tak toto je docela výstižné. Dostal moc, byla mu udělena, protože je potřeba, aby někdo bez skrupulí, bez jakýchkoliv morálních zásad, bez špetky morálky, aby dělal tu špinavou práci pro zadavatele. To není z jeho hlavy. To je plán, naplňovaný plán. A to my přeci víme. Takže to je... No, to bylo, píše Pišta. To bylo. Takže takhle to je u nás. Nevím, pište, jak je to u vás na Slovensku, já si myslím, že si to nezadá. Je to prostě tak. No, my jsme si ještě nezahráli, jestli se ji nezahrajeme, protože už je skoro konec našeho pořadování. Vím, že to bylo dlouhé, mám tady spoustu materiálů, který jste mi naposílali, vůbec jsme se k tomu nedostali. Tak zkusím, jestli aspoň něco ještě zvládneme. Měl jsem hodně věcí, které jsem chtěl probrat. No, ale povedlo se. Mám tady toho tu slavnou komisi. Ale mám tady jednu věc, na kterou jsem se chtěl ještě podívat. Mám tady volajícího, tak chviličku. Ano, halo, slyšíme se, jste ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer, tady volá Juleš Justa Stachová.
Nazdar, Julku.
Slyšíme se dobře, já tam mám echo teda.
Slyším tě, máš echo, protože já jsem se ještě nemutnul, tak můžeš povídat, ahoj.
Výborně, já mám velice důležitou informaci, jinak omlouvám se, že volám tak na poslední chvíli a čekal jsem na výsledky testu, jo. Předevčírem nebo pár dní zpátky mi volal jeden náš možná společný dobrý známý, záměrně neřeknu jméno a odkud je, že ho propustili z nemocnice, kde ležel s údajným kurňavirem. A když jsem se ho ptal, jak ho léčili, tak mi říkal, že ho léčili tím, že mu dávali antibiotika a aspirin. Což mě překvapilo, protože vím, i když jsem strojař, že antibiotikama se léčí bakterie, nikoli viry. Že? A je to i v relaci s těma zprávama, co teď unikly z Německa. Ale proč volám? Volám kvůli tomu, protože já sám jsem taky od včerejška už mám nějaký horečky a podobně, tak jsem si udělal teďka CRP test, který identifikuje bakteriální infekci, nikoli virovou. A jednoznačně mi vyšlo, že nemám žádný virus, ale bakterii.
No.
Nicméně mám ty samý příznaky, o kterých se říká, že jsou údajně kurňavirový. A jinak ten CRP test schválně jsem ho dělal pozdě, protože on totiž, když se udělá třeba hnedka na začátku té horečky, tak může být jako falešný, jo. Takže jsem počkal další dobu, proto volám až teď. A vyšel mi teda pozitivní na bakterie.
No tak samozřejmě na to, jak probíhá chemtrailsování a samozřejmě na to, že teda lidé nosí roušky, tak to je trochu zvláštní, ne?
No to je docela zvláštní. Akorát teď jsem si říkal, to je otázka. Já totiž ten CRP test samozřejmě mám, protože když pracuju, tak pracuji jako montér, jo. Takže mi paní doktorka napsala nějaký širokospektrální antibiotika test a říkala, kdybyste onemocněl někde v Trantárii, kde vám odmítnou péči, tak zkrátka, když si uděláte ten CRP test a vyjde vám opakovaně pozitivní, ten bakteriální, jo, tak si prostě nasaďte antibiotika. Takže já jsem teďka doma, ač teď jsem bez práce, tak jsem si říkal, mám jít do nemocnice a vstoupit do Jáhmilvové, vyzkoušet, jestli mi zase řeknou, že mám virus, nikoli bakterii. To je otázka, co teď?
Dělají se čísla, to znamená, že tak, jak lidé umírají s COVID-19 a přitom umřou třeba na to, že je někdo střelil nebo měli autonehodu, tak oni by vás pochopitelně hned označili za toho chtěného pacienta. Ono totiž je dost možné, že nám se něco napráškovali a to bude opravdu zvyšovat jakoby tu nemocnost a tak dále. Oni to potřebují identifikovat jako COVID a tak dále. Čili opravdu budeme čelit různým pokusům o zmanipulování toho všeho k těm účelům, jak to mají v tom scénáři. Prostě oni ta čísla budou honit.
No jasně, ono totiž jde právě o to, že já jsem si říkal, že tuto je vlastně ideální situace, tím, že jako do práce jedu až někdy za víc dní, takže bych jakoby mohl vstoupit do jámy Lvové a udělat takový jako vypustit pokusný balonek, a na druhé straně si tím můžu nabít držku, že jo, s prominutím.
Už nemusíte vidět vůbec, jako jo. Víš co, jako...
obětovat pro vlast, nebo ne?
Jako pro jejich účel bych se teda vůbec neobětoval, protože stejně by se potvrdilo jenom to, co přeci víme, že jo? PCR testy testují pozitivně i za předpokladu, že to nikdo nikdy neměl ve frňáku, jenom to dal jakoby k tomu zkoumání. Dokonce jsou údajně otestováni pozitivně i ti, kteří odešli z toho testování, aniž by je někdo testoval. Jo?
To jsem taky slyšel.
A v tom je nebezpečí právě té rozesílané informace o tom, že si máme stáhnout e-roušku.
No,
protože si všichni stáhneme šmírovací, a jednak s tím souhlasíme, a druhá, ono to je sice napsané, že budete informováni, že jste se dostali do styku s pozitivním člověkem, ale pozor, zároveň my bychom posloužili k vytrasování našich dalších přátel a kamarádů, protože jo, najdou někoho, nebo falešně založí, že pozvou někoho na testování, protože údajně byl vytrasován. To je totiž to zdůvodnění toho, že někdo někam je pozvaný. To znamená, oni nebudou, oni to neudělají tak, že přikážou, všichni se musíte nechat otestovat. Oni zajistí, aby se všichni dali testovat.
Ono mimochodem taky jeden z důvodů, proč volám, protože bych rád informoval lidi, jak to chodí, protože jsem dneska mluvil po telefonu se svým nejlepším kamarádem, který taky už je týden nachcípanej, a říkal, že mu přišlo dneska e-rouška a ptal se mě, co má dělat, a to, že já jsem neodjel zatím do práce kvůli tomu, že nejvyšší vedoucí na té stavbě, kde mám dělat, tak byl takzvaně vytrasován. A když jsem se ho ptal, co dělal, tak říkal, že nic. No a nakonec se ukázalo, že platil kartou a že má chytrý telefon. Což já třeba nemám. Já kartou nikdy neplatím a chytrý telefon nemám.
No, to je zvláštní, že? Stačí mít kartu a chytrý telefon a už je člověk vytrasovaný. No, ale pozor, vedle e-roušek jsou další aplikace, jako aplikace do různých obchodů, jo? No. Kde se dá pochopitelně naprosto stejným způsobem vytrasovávat, protože dneska je to složitý v uvozovkách přes to, že baterie vlastně jak si vybíjí, tak zanechává stopu, kde se nalézala v ten daný okamžik, když měla tolik procent. Tam se to dá pospojovat, ale to trasování je mnohem jednodušší způsob, tam je to na klik, jako jo.
Ta e-rouška v každém případě, kámoš mi pak volal a říkal, já jsem si to rozmyslel, já to odmítám, já to nechci, tu e-roušku, jako jo, takže vyřešil to správným způsobem. Akorát jsem si právě říkal, protože, jak říkám, ten CRP test, to je vlastně destička, to je úplně to samý jako ten covidový, akorát, že jsou tam jiný látky, dají se jiná sekvence, jiný bílkovin, že jo. A v podstatě, když to vyfotím, tak to mám jakoby důkazní materiál, že jo. Nebo když to tam, protože ono je problém, že já to do té nemocnice nemůžu donést, protože ono bohužel ten test po třeba 4 hodině tam jako ty čárky zmizejí, že jo. Ale můžu to vyfotit, jenže oni pak můžou zase říct, že jsem si to vyfotil do ví co kde, že jo.
Tak Julku, já bych si udělal těhotenský test a to se dá taky vyfotit.
No, to je pravda.
Pravda. Oni by napsali, pacient Julek, nemá to, ale je v tom.
Jasně, no.
A na základě toho by vytrasovali, ještě další lidi.
Jasně, který ještě další chlapy, který jsou těhotný.
No, protože pokud někdo neabsoluje test a je pozitivní, tak proč by nemohl být chlap těhotný, že jo?
No, to je pravda.
To je stejně absurdní jako použitelnost toho testu k tomu zjištění, jestli teda covid, jo, nebo ne. No jo, no, to žijeme v absurdní
světě. No, já uvažuju o tom, že možná udělám jednu věc, že jestli budu mít ráno horečku dál, tak udělám ještě jeden test ráno, vyfotím ho znova a nepojedu tam, ale prostě jim to pošlu e-mailem. A snad nějaká bude reakce. No? Protože to je jasný CRP test na bakterie. Je to i na té destičce napsané.
Julek je prostě strašně zvědavý člověk. On chce vědět, co se stane.
No, to jsem, no. Tak jo, tak já nebudu zdržovat. Vidím, že čas se nachyluje. Děkuju za hezký pořád. Bylo to super dneska. Když to bylo bez deníka, tak to bylo zase trošku jinak a taky dobrý.
Díky, tak jo, přeji hezký večer do Tachova.
Dobrou noc, všem. Ajdu,
když no. bych poprosil, jestli bude z toho nějaký výstup, tak ho poprosím a sdělit, jo?
No to určitě, to se ozvu. Akorát, že problém je, že já poslední dobou už moc do vysílání nevstupuju právě, protože mě totiž chodí docela nebezpečné informace některý a ono potom se dějou všelijaký věci. No, takže já radši si některé informace nechávám jenom, že to děluju z očí do očí.
No, to tak je, no. Tak, taky tady nemůžu říct všechno. No jo.
Tak jo, přeju dobrou, no.
Julku, dobrou. Ahoj, ahoj. Díky za telefon. Tak, jsme pozdravili Julka do Tachova, no a pomalu jistě se vlastně budeme loučit, protože máme už dobu nachýlenou. Co bychom si dali na rozloučenou? No, něco, snad já nevím, něco, chtěl jsem říct pozitivního, ale jak tak na to koukám, ale jo, dáme si tady. No, dobře, já jsem rád, že pořád se líbí, jsem rád, že jsme to tak nějak rozebrali. Budu se těšit s vámi opět v pátek, tedy v Hovorech při víně. Teď budeme mít trošku pauzičku, takže máte jiná studia, můžete sledovat jiné pořady, můžete třeba se dozvědět, že s Primulou je to fajn a že zaplať pánu, aby byl prezident, nebo třeba alespoň, aby byl premiérem. Já si myslím, že opravdu se dá vymyslet úplně všechno. Mějte se krásně, opatrujte se, při vám hezkou dobrou noc a ze studia Midgard se s vámi loučí kdo jiný než Petr Václav. Mějte se moc pěkně.
Через поля и дым погибшим слава и слава.